10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 25. decembar, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Ovo je posljednja emisija u 2019. godini, imaće malo drugačiju strukturu. Naš glavni gost je Marko Pogačar, pesnik, putopisac, urednik, muzički znalac, autor knjige priča. Razgovaramo o njegovoj knjizi poezija Zemlja, zemlja, koja je poslednja u nizu, iako je objavljena prošle i preprošle godine, kako u hrvatskoj izdanju Frakture, tako i u Beogradu, izdanju izdavačke kuće Kontrast. No, u drugom segmentu osvrnut ćemo se na 2019. posebno na bosansko-hercegovačku i hrvatsku književnu scenu, ali i regionalnu, i čućemo mišljenje o tome koje su knjige obeležile ovu godinu na izmaku od Đorđa Krajišnika, kritičara iz Sarajeva, i Kruna Lokotara, urednika književnog iz Zagreba, da bi u trećem segmentu u ime ove emisije preporučili one pesnike koji su bili gosti tokom ove godine u našoj emisiji, koji su u svojim pesmama doneli izvesnu inovaciju. Takav autor je Petar Semolić, srednje starije generacije, slovenački pesnik, a drugi je Borislav Stanić. On je subotički pesnik koji je rođen u Sarajevu, jedan ready-made autor. Ove godine smo razgovarali o njegovoj knjizi Karaoke kapitalizam, koju je objavila izdavačka kuća Lom iz Beograda. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Imam to zadovoljstvo kao i uvek kada razgovaram sa svojim današnjim sagovornikom i još da ju pozdravim u studiju. Moj sagovornik je Marko Pogačar, multitalentovani autor. Marko, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, kao i uvijek, lijepo je biti u eteru Radio Beograd.
Danas ćemo razgovarati o jednoj knjizi, nije bilo prilike da se sretnemo povodom nje. To je tvoja knjiga poezije Zemlja, zemlja, koja je objavljena i u Hrvatskoj i u Srbiji, u Hrvatskoj izdanju Frakture, u Srbiji izdanju Kontrasta. Čitajući je sada još jednom, kao da mi se, a razgovarali smo o tvojoj prethodnoj knjizi poezije Crna pokrajina, kao da je ova knjiga intimnija, na više mesta se javlja taj, možda za tebe neuobičajeni, a možda i grešim, taj melički ili erotsko-intimni odnos ja-ti. Iako nema poglavlja, to je neka druga specifičnost koju sam uočio, pojedine pesme povezuju lutajući motivi, odnosno slike, tu je taj čovjek s ranom, naranđe, biblioteka zapaljena i ohlađena, metapoetski pasaži i slično. Da li je ovo tvoja najintimnija knjiga i malo o kompoziciji, odnosno tim motivima koji lutaju i povezuju knjigu?
Pa jest i nije, mislim, to je također na neki način klopka. Ova knjiga je svakako drugačija od većine mojih pesničkih knjiga. Ona uvodi jedan novi glas i jedan novi rakurs, ali svakom knjigom sam se nastojao na neki način odmaknuti od one prethodne, naći neki novi rakurs, i što je za mene najvažnije u pjesničkim knjigama, kad u njih ulazim, novi glas, specifičan glas kojim govori upravo ta knjiga. Lirski protagonist ove knjige progovara jednim prilično intimnim glasom, priča jednu, hajmo reći, osobnu priču, ali njega ne samo što je ontološki nemoguće izjednačiti sa figurom autora, već on, kako bih rekao, biografski nužno nemaju ništa zajedničko. A ovo što se tiče strukture, primjedba stoji, nema ciklusa čvrsto strukturiranih, ali postoje različite tematske, motivske, izvedbene jezgre, različiti dominantni postupci. I zapravo postoji 4 ili 5 grupa pjesama koje su strukturirane po različitim kriterijima, neke po tematsko-motivskom, neke po izvedbenom, neke po nekom dominantnom glasu, neke po pojavljivanju određenog naratora, odnosno lirskog kazivača i slično, ali sam odlučio da ih ne donesem sukcesivno u blokovima po toj dominantnoj strategiji uvezivanja, nego da izvedem neku kompleksniju strukturu. Ta knjiga mi se u glavi posložila u jednom trenutku kao na neki način kao DNA molekula, kao jedna spirala u kojoj se zapravo te, ili pletenica ako hoćete, u kojoj se te linije isprepliču, i zapravo sam imao velikih problema da je složim, a da to funkcionira, da su dovoljno udaljene te različite jezgre, a opet imaju pravi ritam povezivanja. Tako da kako god sam je složio, uvijek bi previdio nešto, uvijek bi se dva motiva ili dva postupka ili dva glasa ili previše udaljila ili bi se previše sljubila, i tek u nekom drugom, trećem, petom čitanju ili drugom prelomu ili ispisu bi shvatio da aha, opet nije dobro. I na kraju je ta knjiga provela u jednostranim ispisima na podu moje sobe nekih 10 dana uz kompleksan sistem označavanja, znači motiv, lik, pripovjedač, struktura, la, i uz te sve ikonice i gledanje toga na podu 10 dana sam, mislim, konačno uspio složiti tu pletenicu tako da mi se čini da funkcionira.
Dakle, imao si analogni pristup sa vrlo, papirima, vrlo 3D papirima. A ja bih sad probao da malo raščitamo ovaj motiv osobe s ranom, odnosno rane, rana koja je radost. Dakle, ovaj motiv srećemo najprije u pesmi Stupica. Tu kreće potraga konstruisanog lirskog subjekta za čovjekom s ranom. Citat: disao sam mu za vratom, promatrao kako kupuje sendviče, kako se osvrće, uvijek za petama, nečujno, sve ne bih li se prikrao njegovoj rani i ranu ukrao. Rana je radost. Ova pesma završava: znao sam tko ranu rani, taj je bijeli princ prostora, znao sam tko rano rani, rana je samo njegova. Onda ide pesma Fusnota rani, pa Argument rane. Još jedna pesma gde stoji kao prvi stih: onoga s ranom sustigao sam u snu. I još jedna završna sa ovim motivom, Rana 3, u bijegu na platnu prigradskog kina. Otkud ova radosna rana, odnosno rana koja je radost, čovjek s ranom i ta igra potrage, odnosno praćenja čovjeka s ranom?
Motiv rane je kompleksan i simbolički kompleksan, pogotovo u zapadnoj kulturi, pa čak i u nekoj toj zapadnoj eschatologiji, to prenošenje rane, uzimanje rane na sebe, žrtvovanje za drugoga i slično. Tako da sam ja taj motiv kodirao tako citatno kroz te naslage tog tipa motivike u kompletnoj zapadnoj kulturi i književnosti. Ne treba to previše, kako bi rekao, ozbiljno shvatati tu referencijalnost i tu citatnost. Naravno, nije to nikakav pretenciozni projekt sad upisivanja, ispisivanja, istraživanja. Ne znam da sam ja sad imao namjeru pisati knjigu o zapadu kroz njegova gusta mjesta i referentne točke. Malo sam se zapravo igrao. Ta knjiga je objavljena, nastajala je većinom u mojoj 33. godini. Ja se malo zezao sa tom figurom Krista, znači s tom nošenjem rane. Znači, te pjesme, kako bih rekao, možda na prvi pogled imaju možda i neki patos do neke mjere. Zapravo nisu pretjerano ironično kodirane na prvu, ali kad ih se malo interpretacijski uđe u njih, mislim da ipak jesu. Dakle, tu pomalo igram s tom soterističkom figurom, s idejom pjesnika kao mogućeg spasitelja čovječanstva, ironiziram taj pogled, a istovremeno sam na neki način i ozbiljan, jer jako malo stvari je prisutno u današnjem svijetu koje možda mogu ponuditi neku relevantnu ideju spasa. Za mene to svakako nije religija, već je literatura.
Još jedan motiv pored ovoga sa ranom i kompleksa u koje se rana javlja jesu pomoranđe, odnosno naranđe ili naranče, kako se javljaju tvojim stihovima. Na neki način dominantno je to erotsko-intimistički simbol u tom konstruktu i kao zamena za ženske grudi, to se eksplicitno kaže u nekim stihovima, ali vrlo često dati kao ironijska parafraza kako tog motiva, tako i tradicije u koje se javljao. Pesničke tradicije. Prvo je to pesma Isprika jedne naranče, Kuli Babilonskoj, pa onda druga pesma Prvom psalmu za suvozača, to je stih: snoći naranče postaju kljunovi Kosova. Kako to misliš, kljunovi? Kraj citata. Tu su vezivno tkivo i u pesmi naslova nezdrava mistifikacija jednog svakodnevnog prizora, posve mimo inače čvrste linije pesme, sve to naslova ove pesme, pa onda Naranče 2, dakle opet jedan kompleks pesama u kojoj je dominantan taj motiv. I u Narančama 2, ući u naranču, ući u vruću pećinu jezika. Ovdje idemo ka toj metapoetskoj interpretaciji ovog simbola. Malo je to sad u naranđama, odnosno pomoranđama.
Da, naranče su možda drugi od tih centralnih lutajućih motiva, iako mislim da ne treba pretjerano pomno čitati da se uoči da je na stvari jedno preslikavanje zapravo motiva i odražavanje zrcaljene motiva jedan u drugom. Naravno i rana ima u ovim pjesmama tu svoju erotičku dimenziju, a istovremeno je simbolički navezana na jezik. Na jezik kao nešto što rađa ranu i na jezik kao što nešto što nanosi ranu, ali i kao nešto što apsorbira, što zacjeljuje, što ima sposobnost samoobnavljanja kao i ranjeno tkivo. Taj motiv i ta linija simbolička se na neki način zrcali u naranči. Moj inače omiljeni simbol ili i motiv za igru zrcaljena jezika je uvijek kapula, luk, njegovo ljuštenje dogod, znači kao neki čudni alef koji se može koristiti za apsolutno sve. S kapulom nam je život ljepši, ona nas hrani, ona se može upotrebiti za gotovo sve u kuhinji, u kući, u životu. Ljuštimo je, sve to vrlo tanko, vrlo prozirno na prvi pogled, a vrlo intenzivno, žestoko, mirisno. A naravno, kad je oljuštimo do kraja, kao i u srcu svakog alefa, zapravo ne čuči ništa, to je jedna praznina, jedan prazni apsolut, jedno ono modernističko, bodlerijansko prazno biće. A opet vrhu naravno. Na neki način naranča je južnija varijanta tog istog. Naranča se isto tako ljuši, kompleksna je. Kada dođemo do njene srži, ona se raspada na one lijepe kriške. Svaka nam govori nešto drugo. One su na prvi pogled jednake, slične, zapravo su klonirane, a zapravo svaka je različita. Nikad ne znamo kad ćemo naletiti na njoj u košticu. Koštica je opet nešto što reproducira itd. Tako da zapravo to su sve na neki način zrcalne metafore jezika, jezične igre. S jedne strane opasnosti od jezika i u jeziku, znači moći jezika da nam naudi i da naudi drugima i da se jezikom naudi. Jer mislim da često tu dimenziju jezika kad razgovaramo o literaturi previđamo da je jezik nešto što svakodnevno velikom broju ljudi nanosi možda i fatalne ozljede. Imamo te boksačke rukavice jezika, jezikom se branimo, jezikom napadamo, znači u jeziku gradimo kompletne svoje egzistencije.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Markom Pogačarom, autorom knjige poezije Zemlja, zemlja. Sky. Nastavljamo emisiju Oko Balkana, izdanje za 25. decembar, Radio Beograda 2, sa Markom Pogačarom, povodom njegove pesničke knjige Zemlja, zemlja, izdanje Kontrasta iz Beograda.
Slijedio sam ga satima. Bio je utorak, uzmicali su oblaci, rana je bridjela pod kožom jasna, car sumnje nije još bio ujao njegovo tjesno srce. Disao sam mu zavratom. Promatrao kako kupuje sendviče, kako se osvrće, uvijek sve čisto, uvijek za petama, nečujno, sve ne bih li se prikrao njegovoj rani i ranu ukrao. Rana je radost, rt tijela isturen u mekoj smrti. Rana lutrija, loto, razlednica iz puti. Šaputao sam dok je sunce podizalo zid zore između nevremena i rane koja je kucala. Slijedio sam ga satima, a zatim sam ga izgubio. Bez njega ljubav pobijeli, bez njega nema ničega. Riječ je krenula i kljuvala i uzletjela, a ja sam čuo samo vrisak vrane u rani, nevjerojatno polagano otvaranje njezinih cvjetova. Tražio sam ga do prvih snjegova. Položio sam kožu pod noževe, čelo na tračnice, polizao sam kost i ugalj jednu ledenu ogradu ne bi li jezik rodio vlastitu ranu, da bih odustao. Znao sam tko ranu rani, taj je bijeli princ prostora. Znao sam tko rano rani, rana je samo njegova.
Ja bih sad naveo dva momenta figure intime ili atmosfere intime koje obrazuješ u svojim stihovima. Postoji neki drugi mimo njih, naravno, kao što je satirički, referencijalni, ironičan i tako dalje. Recimo, iz pesme Posljednji praznici, dakle nešto što se nudi kao samorazotkrivanje ili poenta na kraju ove pesme, citat: napiši napokon nešto o sebi, rekla si i dječaku dobacila crkni. Pa evo, Agatu Krištof volim više od Agate Kristi. Draže su mi lirske nego ispovjedne pjesme, Anne Sexton. Ne volim hodati ljudima s lijeva, ne paranoji, ne verujem u tajne. I sad kad smo u hodanju s leva, u pesmi sa svih strana, citat: od sad govore oči koje bi htjele gorjeti, čitav svoj život s naftnim poljem u srcu, čekamo šibicu. Dakle, u jednom smislu identitet kao ukus ili čitalački izbor, a u drugom smislu čekanje požara, možda i intimno prizivanje. Požara koji se javljaju u nekoliko slika, recimo zapaljene biblioteke, onda ohlađene biblioteke, upaljača koji je ovdje personifikovan i slično. Dakle, taj motiv vatre, kresnice, upaljenosti do požara, definitivno još jedan od tih lutajućih simbola.
Jeste, da, mislim da je to opet, kažem, opet isti niz zrcaljena motiva. Ali se vratimo na ranu. I rana, ako se ne tretira, će se gotovo sigurno upaliti. Iz tog požara mesa, tkiva, će se nešto roditi, možda ako malo stavimo u zagradu suvremenu medicinu, možda čak i taj ovaj posljednji pupoljak smrti, znači kada taj cvijet našeg života dalje ide, ovaj, kad se rascvjetava mimo naše svijesti i on kraj našeg bića zapravo, a opet na neki način se to kod mene direktno veže na te koštice. To je na kraju krajeva, nije to nekakva vrhunaravna ni kompleksna metafora, to je već metaforička topla voda, da je smrt na neki način koštica u nama, da zapravo ona raste s nama od početka, samo što je to jedna, kako bih rekao, koštica koja ne reproducira ništa za nas, nego iz nas reproducira nešto drugo. Tamo gdje ona počinje, mi prestajemo. Tako da kažem, taj niz zrcalnih motiva, to preljevanje iz posuda, tekućina s različitom bojom i mučkanje je, mislim, možda sukus te neke pjesničke alkemije ove knjige, a u tom oblaku profesora Baltazara koji se oslobađa, jer znamo da se te alkemijske mješavine često eksplozivne na dobar ili loš način, zapravo u tom oblaku se krije postavljen taj ring identitarne borbe, umnažanja likova i lica i ta neka zapravo ako hoćemo, preverovska borba sa anđelom, taj pokušaj da ti likovi, autori i njihovi doppelgangeri zapravo jedan drugom zavrnu vratom.
Zemlja, zemlja je tvoja, Marko, peta knjiga poezije. Ti već imaš jedan status i regionalni, ne samo na hrvatskoj pesničkoj sceni, pa i međunarodni, o čemu svedoči tekstovi o tvojim knjigama. Ja bih sad referisao na jedan koji se nalazi ovdje na koricama, upravo na način na koji je čitana tvoja poezija i koliko si ti saglasan sa tim čitanjima, recimo ona koju je izrekao Branko Maleš, i to je susret, rekao bih, ne samo pesnika ili čitaoca određene tradicije ili načina razumevanja pesničkog teksta, ali nekako u prvi plan se postavi ono pitanje kako razumeti ove stihove. Nešto je jasno, nešto je nejasno, a nešto između tog jasnog i nejasnog se nudi kao izazov razumevanju. Dakle, tvoj odnos prema nejasnom, tamnom, čudnom, koji je, eto kako kaže Maleš, deluje zavodljivo, odnosno tvoje poezije koje zavodi tom vrstom, uslovno rečeno, opskurnosti.
Moj formativni okvir poetički je uvijek bio onaj modernistički. Naravno, nisam se formirao nesvjestan postmodernističkih i ako hoćete postmodernističkih okvira i intervencija u TZV smrt modernizma, ali kažem, osnovni formativni okvir za mene je uvijek bio upravo modernistički i već spomenuti onaj bodlerovski prazni apsolut je, da se ajde da uđemo malo u mistifikaciju, ali mistifikacija jest na neki način uvijek bila u srcu literature. Taj tip tajne u jeziku je za mene bio poriv uvijek temeljni za pisanje pjesama. Da se pjesmom dohvati ono nešto što nam zapravo bi nam konstantno izmicalo u nekim standardno referentnim upotrebama, ulogama i funkcijama jezika, a što je još ljepše, znači radimo to svjesni da zapravo to mora ostati ne do kraja uhvaćeno, to nešto apstraktno, ta praznina. Tako da neki način pjesmu vidim kao neku krletku, neki kavezić za to nešto apstraktno, neuhvatljivo, ali zapravo najljepša stvar oko toga je što taj kavez na kraju mora zapravo ostati prazan. Znači, kroz te njegove praznine između rešetki se mora preljevati nešto, neka tamna tvar ili svjetla tvar, ali taj kavez je ni na koji način ne može zadržati. Upravo u tome zapravo vidim fundamentalnu razliku pjesništva i svega ostalog. To čime se mi, naravno, te pjesme se bave nekim konkretnim stvarima. Opet, ne treba mistificirati konkretno pjesme. One nisu nikakav, barem ja ih tako ne vidim, nikakav ritual, nikakav zaziv, nikakav pokušaj da se dohvati neki metafizički apsolut. One su jednostavno pokušaj da se jezikom, jezičnim sredstvima, znači svjesnom, ako hoćemo, manipulacijom jezikom i jezičkim sredstvima, pokuša poškakljati nešto što bi nam inače ostalo skriveno i nevidljivo. I tako, od tu možda dolazi ta ideja tamnosti. Jednostavno, nekad nam je potpuno jasno što riječi znače. Sintaktička struktura je jasna, mi poznamo sve riječi, čuli smo ih već nebrojeni niz puta, to su sve obične male riječi. Ali upravo u toj nekoj korelaciji i upravo u toj nekoj vlastitoj pjesničkoj istini, one nam govore to nešto prazno. Najčešće, mislim, uopće nismo sigurni što nam točno to govori. Naravno, mi možemo interpretirati pjesmu, metafora može biti savršeno jasna i isprativa, ali mislim da je zapravo ono bitno i ono suštinski razlikovno pjesništva upravo ono što nam izmiče, upravo ta razlika, upravo taj sitni ostatak nerazumijevanja ili ovaj standardni Kantov estetski ostatak u pjesmi.
Marko, puno hvala na ovom razgovoru.
Puno hvala.
Marko Pogačar, knjiga Zemlja, zemlja možete naći u našim knjižarama i bibliotekama.
What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make 'em change their ways? Who you gonna find? Who you gonna find to listen anyway? And where you gonna go? Where you gonna go to try and get it straight? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Auspices wash to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Who's it gonna be? Who's it gonna be who'll tell it like it is? And who you gonna blame? Who you gonna blame for all our differences? Where's it gonna end? Where's it gonna end if anywhere at all? And where you gonna go? Where you gonna go when you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Ask Mrs. Wash to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people
people live. I need a little bit of happiness, yeah. To the next door so they realize. Call up little Max and his sister Jean. Say sorry for inconveniencing. Order a cab, take it to the bus station up on 42. I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. I need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah.
Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda.
I danas u posljednjoj emisiji Oko Balkana u ovoj godini, u drugom segmentu, čućemo nekoliko književnih kritičara, preporuku knjiga koje su po njihovom mišljenju obeležile ovu godinu, pre svega na njihovim književnim scenama. Sa mnom na telefonskoj liniji je Đorđe Krajišnik, književni kritičar iz Sarajeva, koji bi ti knjige izdvojio sa bosansko-hercegovačke književne scene koje su za tebe bile najbolje u 2019.
Pa evo, ova godina je po mom mišljenju prilično drugačija u odnosu na neke ranije godine u pogledu recenzije književne produkcije u Bosni i Hercegovini. Odlikuje činjenica da su konačno, rekao bih, počele na pravi način da pišu i generacije koje volimo označavati kao djeca 90-ih, dakle one generacije pisaca, odnosno autorica i autora koje su odrastale i obilježene, dakle, u pretežno drugoj polovini 90-ih godina. U tom smislu, za mene je iznimno veliko iznenađenje bio početkom 2019. godine objavljen roman Via Apia, mlade autorice Emine Smailbegović. Radi se o mladoj pijanistici i muzikologinji koja ima sada 23 godine. Roman je napisala sa 21 godinom i predstavlja jedno vrlo zanimljivo pomjeranje u odnosu na ono što je do sada poznato kao generacijsko pismo tih autora. Via Apia je onako roman koji ima i pomalo jedan žanrovski šmek, dakle sa jednom potkom avanturističkog romana, i autorica pravi jedan jako zanimljiv odmak sa svojim junakom i od te stvarnosti 90-ih, ne zaobilazeći, ali je preosmišljavajući na način koji je blizak njenoj generaciji. Tu bih također izdvojio drugi roman banjalučkog pisca Daniela Gatarića, Libreto, koji je objavljen u okviru izdavačke kuće Kontrast u Beogradu, ali Gatarić svakako u svakom smislu pripada bosansko-hercegovačkoj književnosti i njegov roman jeste također iznimno zanimljivo generacijsko pomjeranje narativne perspektive. Dakle, Gatarić transponira svog junaka u imaginarnu Španiju gdje kroz nekakvo njegovo privatno ludilo govori na veoma specifičan način o preokupacijama jedne generacije stasale u novom milenijumu. Pored Gatarića izdvojio bih svakako i roman Draška Sikimića Čvor na omči, koji je objavljen u okviru izdavačke kuće Lom, kojem autor pokazuje, eto, ako moramo govoriti, dakle, i jednu drugačiju novu perspektivu pisaca iz drugog bosansko-hercegovačkog entiteta. Konačno se, dakle, pojavljuje generacija pisaca koja počinje da raskršćava sa nekakvim i mitovima rata, ali, dakle, i progovara, odnosno ruši tu šutnju i na zločine i na sve ono što se dešavalo 90-ih. I u tom pogledu mogu reći da roman Čvor na omči jeste onako jedna dosta pesimistična generacijska priča koja u konačnici završava jednim, moglo bi se reći, uslovno happy endom, ali radi se o romanu koji na vrlo ozbiljan način, dakle, tematizira tu posttranzicijsku stvarnost. Vrlo sličan roman romanu Draška Sikimića napisao je autor Stevo Grabovac, također autor iz Banja Luke. Radi se o romanu Mulat Albino Komarac, objavljen u izdavačkoj kući Imprimatur iz Banja Luke. Mogla bi se praviti jedna zanimljiva komparativna analiza ova dva romana, dakle Steve Grabovca i Draška Sikimića, budući da se dotiču slične perspektive i u pogledu, dakle, narativne strukture, ali, dakle, i samog kompozicionog organizovanja teksta pokazuju jednu izvjesnu bliskost. Kada su u pitanju nešto stari autor, rekao bih da je dosta zanimljiv roman, iako sličan njen ranijem romanu Satovi u majčinoj sobi, napisala autorica Tanja Stupar Trifunović. Hrabar u onom smislu jer propituje dakle jednu lezbijsku vezu na jedan vrlo zanimljiv način, iako se radi o izvjesnim ponavljanjima u odnosu na raniji roman ove autorice, mogu reći da jedna novost u recentnoj bosansko-hercegovačkoj književnosti. Istakao bih kao dosta dobar roman autora Elvedina Nezirevića Ništa lakše od umiranja u odnosu na prethodni roman Boja zemlje ovog autora, čija je zapravo romanesknost prije svega bila problematična kao takva, ali je i taj tekst patio od niza nekih drugih problema. U ovom novom romanu Nezirević pokazuje da je u dobroj mjeri radio na svom tekstu. Ništa lakše od umiranja donosi jednu priču zapravo o Norvežaninu Johnu Askeru, koji je kao pripadnik Hrvatskog vijeća odbrane učestvovao u ratu u Bosni i Hercegovini i propituje se zapravo mogućnost oprosta za zločinca. Također mogao bih u tom kontekstu istaknuti i kao važan i zanimljiv roman autora Nedžada Ibrahimovića Kuća Teodore K, koji je svojevrsni nastavak njegovog ranijeg romana Inkapsulirana tijela, i ovdje se radi eto također o jednoj vrlo zanimljivoj priči.
Čuli smo preporuke ili izbor najboljih knjiga iz 2019. sarajevskog kritičara Đorđa Krajišnika. U emisiji Oko Balkana, dakle u drugom segmentu, osvrnut ćemo se na 2019. godinu, na najbolje knjige ili knjige koje su obeležile po mišljenju književnih kritičara, urednika, naših dugogodišnjih sagovornika u ovoj emisiji. Jedan od njih, ugledni i poznati u Beogradu i u Srbiji, je Kruno Lokotar iz Zagreba. Koje su knjige za tebe na hrvatskoj sceni obeležile ovu godinu, odnosno koje bi ti izdvojio, a dozvoljavam da si neku uredio, budući da si posljednjih godina, po znacima navoda, leteći urednik?
Kao čovjek koji je izravno vezan za neke nagrade, kojima naravno ne odlučuje da bi to konflikt interesa, ipak onda pročitam veći dio nekako scene izbora. Pritom kad kažemo hrvatska scena, moramo uzeti u obzir da je sarajevski Bajbuk vrlo, vrlo prisutan na ovoj sceni. Bajbuk paralelno objavljuje i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, ima vrlo aktivnu poslovnicu, a recimo za nagradu Fritz, koja se upravo žirira ovih dana, na taj način dosta bosanskih autora itekako zapelo za oko hrvatskoj javnosti. To su u prvom redu Darko Cvjetić sa svojim Schindlerovim liftom, koji je upravo izobjavljen u Srbiji, vidim. Potem Namih Kabil sa svojim Isijavanjem i Josip Mlakić, koji se nekako ne smatra i domaćim autorom u okvirima Hrvatske. Lani su iskočile knjige, po svem sudeć, Maše Kolanović, Zvirka priča, Poštovani kukci, druge jezive priče. Koliko znam, moguće isto da se dogodi srpsko izdanje. Jedna vrlo neobična zbirka koja govori o konzumerizmu, kombinirana komičko, no i groteskno i stravično, dakle kombinirana na neki način Kafku i sve korporacijske pritiske i konzumerističke u okviru kojih živimo. Predrag Ličina svojom bljuzgom u prasku Zorje, koji je također objavljen u Srbiji, a izašta je potkraj prošle godine, pa ga možemo računati, on tek sad je doživio pravu recepciju, je za svoje tri priče, koje su negdje križanac stripa, filma i iz vrhunske satire, okupio lijepe komplimente. A isto vredi i za autora Zorana Žmirića, jednog od Hrvata na privremenom radu u Irskoj sa tendencijom da to bude stalan rad, koji je napisao knjigu Pacijenti sobe 19, također upravo ovih dana objavljenu u Srbiji, koja u obrazovori zapravo PTSP-u, dakle posttraumatskom sindromu, poremećaju, koji je zapravo itekako blizak, nažalost, i mnogim ljudima u Srbiji. Svom razvojnom satirom Bojan Žižović je kroz roman Stranka opisao partitokraciju i podkapacitiranost svih onih kadrova koji nas vode. Mislim da to vredi univerzalno za naše posttranzicijske zemlje, koje postaju sve manje i sve zatvorenije, sve ksenofobičnije i sve komičnije i grotesknije. Mi upravo živamo u spektaklu predsjedničkih izbora i tu se stvarno mašta nema šta raditi, jer često kandidati je znaju nadići te okvire. A sigurno je jedan od najočljivijih i medijski najprisutnijih bio, također mislim da je objavljena knjiga u Srbiji, to je siguran sam, Damir Karakaš sa svojim vrlo kratkim romanom Proslava.
Bio je gost ove emisije.
Tako je. I Julijana Adamović je romanom Divlje guske, koji je nastao negdje na tragu onoga što radi Agota Krištof, također polučila lijepu pažnju i sigurno i nekako vinula se u sva finala svih ovih nekakvih reprezentativnih selekcija i izbora. od poezije Monika Herceg je novo ime, ime koje se pokazalo kao sigurna budućnost i vjerojatno i klasika hrvatske poezije, ne samo hrvatske. Za prvu nagradu početne koordinate dobila je 5 nagrada, od kojih je jedna Mostovi Struge za, dakle, europske mlade autore. To je do sada u Hrvatskoj samo jedan autor, Goran Čolahočić, dobio. Pred Monikom je sigurni smo blistava karijera, tim prije što je počela pisati u prozu i na koji god se natječaj prijavi, ona dobiva nagradu. To je ono nekakva vrlo, vrlo gruba skica gdje možemo reći da je zapravo godina bila neobično dobra s obzirom na sve ono što mori lokalno izdavaštvo, a vjerojatno izdavaštvo u drugim republikama. To je beskonačno skromnije čitanje, slabija prodaja i svi oni trendovi o kojima pričamo već godinama, no izgleda da književnost nastaje unatoč svemu, a ne zbog svega.
Kruno Lokotar, književni urednik iz Zagreba, preporuka za emisiju Oko Balkana. Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. U ovom trećem segmentu, kao što smo na početku najavili, preporučit ćemo dvojicu pesnika, čija poezija predstavlja, po našem mišljenju, izvesnu inovaciju na ovim regionalnim scenama. I jedno je poezija Petra Semolića, slovenačkog autora, a druga je Borislava Stanića, sada srpskog autora, koji je rođen u Sarajevu, inače živi u Subotici. Petar Semolić je bio gost pesničkog festivala u Zaječaru i sada ćemo čuti zapravo njegov osvrt na vlastitu poetiku, koja je raznovrsna, a on je veoma znalački i vešto piše.
Počeo sam tamo gdje sam mogao da počnem u ono vrijeme, znači usred 80-ih godina. Još uvijek je dominirala u Sloveniji, ako tako kažem, estetska poezija, lingvistička poezija, poezija koja se bavila zvukom, koja se bavila igrom rečiju i tako dalje. Onda sam odjednom, kad sam to napisao, zapazio da ja ne mogu da u stvari kažem one stvari na ovakav način, u ovakvom stilu koje sam htio da kažem. Imao sam neke obsesije, recimo napisati pesmu o detinjstvu, onda napisati modernu ljubavnu pesmu, kako se to napiše. A onda sam imao, bilo je to sasvim slučajno, upoznao sam jednog engleskog pisca i on mi je poklonio knjigu Seamusa Heaneya, Naturalistova smrt ili Smrt naturaliste. To je bila prva Heaneyeva knjiga, ja je otvorim i tamo je bila pesma Midterm Break, u kojoj Heaney na ovaj svoj divan način govori jednu užasnu priču kako mu je auto zgazio mlađeg brata. I odjednom to je bilo to. I tad je došla neka prekretnica, kroz Heaneya sam, čini mi se, pronašao neki svoj stil, neki svoj način i pronašao način kako da možem da pričam o onim stvarima koje su za mene bile tada bitne. Ja mislim da još uvek ovaj stil negdje je dominantan u mom pisanju, mada kasnije se to ipak izmenilo od knjige do knjige. Ja ne pišem recimo knjige onako sa nekim nacrtom u glavi, da bi imao prije, baš da bi imao neki nacrt, ali mislim da imam nekakvu viziju. Te neke knjige kao neke celine i kad gledam svoje knjige, vidim između njih, zapažam puno razlika. I te idu od, recimo, ova posljedna knjiga koja je izašla pre 4 godine. Prvi put se javljaju u mom pisanju pesme koje ne govorim ja, nego govorim kroz neku masku ili personu, koji su možda čak bliže epiki, pošto govorim o nekim likovima, nego recimo o nekoj liriki kao tradicionalno gledano poeziji koja je osobno ispovedna. Ja imam jedan online časopis koji se zove Poezis. Ja tamo pravim intervjue sa pesnicima sa celog sveta. Napravio sam i intervju sa poznatim izraelskim pesnikom Amirem Orom. I on kaže u jednom odgovoru svom, pesma mora biti pametnija od mene. Tad sam rekao, to je super formulacija. Jer kad ja pišem, mislim, doduše znam šta pišem, ali uvijek se nešto nesvesno, nešto zapiše u neku pesmu, onda ja stvarno učim o sebi kroz tu pesmu. U prvom redu je to kao razgovor sa samim sobom, a onda je stvar, možda to nekako više je stvar tehnike nego recimo nekog talenta. Poezija me zanima i sa ove strane, znači kako komponovati pesmu. Ove posljedne pesme koje sam napisao pre 5 godina, one su građene drugačije, na drugačiji način i stvarno kao da bi sklapao neku sliku. Rađene su i po delićima koje sam onda složio, stvarno neke celine. Ja nisam onaj, recimo, znam da srpski čitaoci dobro poznaju Tomaža Šalamuna, da. Nisam taj tip pesnika kao Tomaž Šalamun, a ja uvek nešto mi treba u pesmi, kao neka crvena nit koja protiče kroz pesmu, pa u ovim posljednjim pesmama to stvarno, ta crvena nit postale su priče. One male priče o kad malim stvarima, kad užasnim stvarima. Sad ja mislim da opet u ovim posljednjim pesmama koje još nisu bile ni objavljene, odmaknuo sam se od tog pravca, pošto sam se ga nekako zasitio, nije mi više interesantan.
Čuli smo Petra Semolića, slovenačkog pesnika, a drugog pesnika čije radove preporučujemo vašoj pažnji, to je Borislav Stanić, subotički pesnik rođen u Sarajevu, autor knjige Karaoke kapitalizam. On je jedan od retkih savremenih ready-made autora, možda posle recimo Dragane Mladenović, pak specifično, ili Siniše Tucića, također specifičnog, jedan od retkih ready-made autora koji ne dolazi sa književne scene pre svega. On eksploatiše neliterarnu građu za svoje stihove, dakle tekstove zakona, recepata, propisa, novinskih članaka i tako dalje. Slušamo sada Borislava Stanića, šta on misli o ovoj svojoj ready-made poetici.
Smatram da dosadašnji književni poredak u kojem autor i delo imaju privilegovano mjesto dok je čitalac sveden na puku konzumenta je istrošen model i slobodno ga možemo prepustiti sećanju. Ovom knjigom ja zapravo nastupam sa pozicije čitaoca. Dakle, nisam pesnik, ovom knjigom nisam pesnik, nego sam čitalac koji slobodno preuzima, služeći se nekom slobodno i koristim i reinterpretiram. Bukvalno svaka reč u knjizi je zapravo preuzeta. Ništa nije moje, ništa nije izmišljeno, ništa nije smišljeno, nije bilo kreacije, ništa nije nastalo ex nihilo. Svaka reč je ostavljena u datom padežu, ništa nije menjano. Tehnike kojima se ja služim prilikom preuzimanja tuđih tekstova su razno razne. Ima od ready-made-a, recimo put u središte rudnika gde su preuzeti komentari posetilaca sajta Kulinarika, do nekih postupaka koje ja nazivam čitački glitch. To je zapravo postupak manipulacije predloškom u cilju izazivanja namjerne greške, sad da li na fonološkom ili morfološkom planu, ili na primjer nešto što nazivam linkovanje. To je operacija asocijativnog nasumičnog probijanja kroz tkivo teksta gde se među sintaksičkim jedinicama uspostavljaju neke potpuno neočekivane veze i pomereni odnosi. Razlozi zbog kojih ja to sve radim, pa na primjer mogao bih da istaknem jednu rečenicu iz Obaharivog romana Getty Mayer gde on kaže, otprilike nešto parafraziram, shvativši da je jezik sredstvo pomoću kojeg se istina konstituiše i da je dovoljno izmeniti značenje nekoliko reči da bi se promijenio postojeći ili stvorio novi svet, samim tim čitalac otkriva da u svojim rukama posjeduje moć da stvara nove svetove i da donekle redefiniše književno polje. Ti tekstovi nemaju nameru da stvaraju neki novi kanon, nego pre svega cilj je razgradnja jezika koji prenosi istine vladajuće klase ili razgradnje jezika koji moćnike čini još moćnijima, a potlačene još potlačenijima. Mislim da ovako bavljenje jezikom ima karakter revolucije u onom smislu kako su je Jevgeni Zamjatin i drugovi shvatali, dakle kao jedno neprestano kretanje i biranje trenutno optimalne mogućnosti za ostvarenje svih kreativnih ljudskih potencijala. Mislim da je došlo vreme da čitalac preuzme ulogu proizvodnje umetnosti i književnosti, jer smatram da književnost, odnosno umetnost, više nema onu funkciju koju je nekada imala. Dakle, to više nije neki usamljeni genijalni pojedinac koji će da iznedri iz svog genija neke velike ideje koje će ostali da slede, nego to je jedna svakodnevna praksa kojom se bavimo u obradi podataka, istorije, kritičkog sagledavanja stvarnosti itd.
Čuli ste Borislava Stanića, čiju poeziju preporučujemo vašoj pažnji, a pre njega i Petra Semolića, slovenačkog autora, za koga se nadamo da će se tokom 2020. godine ili kasnije neka od domaćih izdavačkih kuća zainteresovati i objaviti makar izbor iz njegove poezije, ako ne i neko od njegovih najnovijih knjiga. Nalazimo se na kraju emisije Oko Balkana, izdanje za 25. decembar, dakle praktično poslednje emisije u ovoj godini. Čuli smo Marka Pogačara, autora knjige Zemlja zemlja, preporuke ili izbor najboljih knjiga iz 2019. sarajevskog kritičara Đorđa Krajišnika i zagrebačkog urednika Kruna Lokotara, a mi smo preporučili pesnike slovenačkog Petra Semolića i domaćeg pa i bosanskog Borislava Stanića. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimateljka bila je Ljiljana Arsić, muzička urednica Ivana Đorđa, a moje ime je Saša Ćirić, prijatan doček i srećan 2020.